Varu apliecināt vienīgi to, ka šobrīd fiziski nenotiek gāzes piegāde no Krievijas.
Kāpēc fiziski tā gāze vairs netiek piegādāta Latvijai?
Droši vien, ka tas jājautā tad ir Latvijas gāzei, kas ir lielākais tirgotājs un publiskais tirgotājs, kas nodrošina arī saistītos lietotājus. Šobrīd varbūt, ka viņiem nebija pat plānā to darīt, bet viņi arī neredz iespēju norēķināties rubļos, un mēs gaidām Eiropas komisijas kopējo lēmumu. Mēs ceram uz to, ka izdosies pārliecināt pārējos partnerus Eiropā atteikties no Krievijas gāzes, un tad arī būs kopīga rīcība, bet šobrīd fiziski nenotiek šī piegāde.
Ko tas nozīmē patērētājiem?
Patērētājiem tas nozīmē, ka šobrīd viņu apgāde tiek nodrošināta no mūsu Inčukalna krātuves, un šai sezonai ir pietiekams.